Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Predmet o korupciji prije rekonstrukcije stanice u Novom Sadu prebačen tužilaštvu za organizovani kriminal. Uhapšen predsjednik opštine Obrenovac i bivši direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. Zaposleni u IT-u se pridružili studentima na protestu ispred Palate Srbije. Ambasador Njemačke pozvao vlasti RS-a da odustanu od zakona o stranim agentima. Zastupnici protiv smjene ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Evropska unija se raduje formiranju nove vlade Kosova i očekuje napredak u dijalogu sa Srbijom, poručile Kalas i Kos. Američki ministar odbrane kaže da je povratak na predratne granice Ukrajine nerealističan. U nastavku emisije još možete čuti. Povodom deklaracije protiv separatizma koju najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju suprotstavljanja navodnim inicijativama da se Vojvodini daju najšira ovlaštenja. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da je to taktika zavadi pa vladaj.
Pokušaj da se u celu priču ubaci vojvođanski separatizam, mada niko od javnih ličnosti ni iz opozicije nije do sada ni pao od Vojvodine spominjao kad je reč o promjenama koje su neophodne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbacio je na hitnoj sjednici 12. februara inicijativu za smjenu ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića. Za smjenu je glasalo 5, a protiv 20 zastupnika od ukupno 33 koliko se odazvalo sjednici. Više informacija ima Predrag Zvijerac.
Vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predložio je smjenu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, koji je i predsjednik stranke Narod i pravda. U obrazloženju su, pored ostalog, naveli da su Konakovićeve izjave i postupci, poput poziva državnoj vladi da 9. januara proglasi dan žalosti u Bosni i Hercegovini, nepoštovanje prema Republici Srpskoj, njenim institucijama i građanima. Na taj datum vlasti RS-a organiziraju proslavu Dana Republike Srpske, iako je to Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Za smjenu Konakovića je glasalo samo 5 zastupnika, svi iz Republike Srpske, od ukupno 33 koliko se odazvalo na sjednicu. Edin Ramić, zastupnik opozicijske stranke Demokratske akcije, kazao je da bi ova stranka u načelu podržala sve smjene, uključujući i smjenu Konakovića, ali da ovu neće pod ovim obrazloženjem.
Da li opozicija iz entiteta Republika Srpska smatra da je to ipak dan žalosti ili ima isti stav kao SNSD? U čemu je razlika, dakle, onda između jednih i drugih, ukoliko po ključnim pitanjima imaju iste stavove kao SNSD?
Mladen Bosić, zastupnik opozicijske Srpske demokratske stranke, koja je glasala za smjenu Konakovića, kazao je da je Konakovićeva inicijativa o proglašavanju 9. januara danom žalosti bilo nepotrebno dizanje tenzija.
Ono što one ljude koje jedna strana doživljava kao heroje, druga strana posmatra kao zločince. I taj narativ je ostao. To je modus operandi vlasti i funkcionisanja politike u Bosni i Hercegovini.
Zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji su inicirali rekonstrukciju vijeća ministara i smjenu Konakovića, nisu došli na sjednicu, iako su oni trebali obrazložiti razloge za svoju inicijativu. Sjednicu su bojkotirali jer smatraju da se, nakon smjene njihovog zastupnika Nebojše Radmanovića iz rukovodstva zastupničkog doma, sjednice ovog doma ne mogu sazivati i održavati prije imenovanja trećeg člana kolegija, koji po Ustavu i drugim propisima treba biti iz reda srpskog naroda. SNSD je na prošloj sjednici predložio da zastupnik opozicijske partije Demokratskog progresa Branislav Borenović bude izabran umjesto Radmanovića, ali su to i Borenović i većina zastupnika odbili. Denis Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma koji je član Konakovićeve stranke Narod i pravda, kazao je kako su se on i drugi član kolegija Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice usuglasili da neće zakazivati redovne sjednice sve dok kolegij ne bude popunjen i trećim članom. Zastupnike su pozvali da predlože kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U nastavku o dešavanjima u Srbiji. Tri godine nakon što je podnio ostavku u najvećem javnom preduzeću u Srbiji, Elektroprivreda Srbije, Milorad Grčić uhapšen je 12. februara sa još 14 osoba pod sumnjom da su oštetili to preduzeće za više od 850.000 eura. Kakve su reakcije na ovo hapšenje i koje su kontroverze i izazovi ranije pratile Elektroprivredu Srbije, u prilogu Sonje Gočanin i Nevene Bogdanović.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje, da su u periodu od 2018. do 2021. godine izvršenjem različitih krivičnih dela na štetu pomenutog javnog preduzeća sebi i drugima pribavili imovinsku korist. Tužilac Nenad Stefanović izjavio da je ovo tek početak velike najavljene akcije na suzbijanju korupcije. Akciju borbe protiv korupcije najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u januaru, navodeći da će ona početi krajem januara i da niko neće biti zaobiđen. Milorad Grčić je na čelu Beogradske opštine Obrenovac od jula 2024. godine. Član je vladajuće Srpske napredne stranke. Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Jasmina Paunović, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovaj predmet odnosi na period od pre 4 i više godina. Te je ova krivična prijava, kako je rekla, sve vreme čekala da se aktivira.
Postavlja se pitanje jedno logično, ako se sve to znalo, kako je to lice moglo da se postavi za predsjednika opštine? Mi imamo prvog čoveka u EPS-u koji se hapsi tek nakon 5 godina po izvršenom krivičnom delu. Što će reći da nešto ne funkcioniše kako treba.
Njen rad i rad druge tužiteljke Bojane Savović doveo je 2023. do hapšenja šestorice osumnjičenih za zloupotrebu u Elektroprivredi Srbije. Nakon toga, one su u februaru te godine razmeštene u drugo odeljenje u tužilaštvu. Paunović kaže da hapšenje Grčića nema dodirnih tačaka sa predmetom na kom su radile. Dragoslav Ljubičić, predstavnik sindikata Nezavisnost u EPS-ovom ogranku termoelektrane Nikola Tesla, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je vest o hapšenjima dobra, ali zakasnela.
Ja se bojim da je ta vest u stvari samo pokušaj smirivanja tenzija i pokazivanja građanima Srbije, i to lažnog pokazivanja, da je borba protiv korupcije počela.
Bivša ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović sa druge strane pozitivno gleda na hapšenje zbog sumnje na korupciju u EPS-u.
Nikada nije kasno da oni koji su oštetili državu, građane ove zemlje, budu procesuirani i privedeni. Najvažnije je da država radi svoj posao.
Navela je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo energetike je u januaru 2022. dok je ona bila na njegovom čelu, podnela krivičnu prijavu protiv Grčića zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i prekoračio granice svojih ovlašćenja. Tu krivičnu prijavu je u septembru 2022. odbacilo tužilaštvo za organizovani kriminal. Mihajlović je također u više navrata optuživala Grčića za energetski kolaps 2021. kada je oko 136.000 ljudi u Srbiji ostalo bez električne energije. Milorad Grčić podneo je ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije u februaru 2022. nakon krize sa snabdevanjem električnom energijom. Do nestašice struje došlo posle prvog snega krajem 2021. što je pogodilo stotine hiljada ljudi i više od 2200 trafostanica širom zemlje. Bilo je potrebno nekoliko dana da se stabilizuje snabdevanje. Iz EPS-a je tada saopšteno da je do kolapsa došlo jer je u termoelektrani Nikola Tesla TENT kod Obrenovca, 30 km jugozapadno od Beograda, korišćen ugalj lošeg kvaliteta. Tadašnja ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović tvrdila je da su loše planiranje i rukovođenje u Elektroprivredi Srbije doveli do energetske krize, dok je prilikom podnošenja ostavke Grčić za probleme sa energetskim sistemom optužio Zoranu Mihajlović. Grčić je na mesto vršioca dužnosti direktora EPS-a postavljen 2016. godine. Hapšenje Grčića i najava borbe protiv korupcije dolaze u vreme višemesečne blokade visokoškolskih institucija u Srbiji i masovnih protesta, na kojima se traži politička i krivična odgovornost za pogibiju 15 ljudi u obrušavanju nadstrešnice na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Nevena Bogdanović.
Studenti beogradskih tehničkih fakulteta okupili su se 12. februara na protestu ispred Palate Srbije u Beogradu, u kojoj se nalazi jedan broj ministarstava vlade, kako bi još jednom ukazali na zahtjev za krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Studenti Beogradskih tehničkih fakulteta blokirali su 12. februara bulevar ispred Palate Srbije u Beogradu, a njima se ovog puta priključio i jedan broj zaposlenih u IT sektoru. Oni su naveli da postoji bug, odnosno greška u državnom sistemu Srbije, zbog čega su stali u studente i njihove zahteve. Kako je javila reporterka RSE, studenti su do Palate Srbije došli u protestnoj šetnji, a stručnjaci iz IT sektora koji su ih dočekali poručili su da ovo ne sme biti borba u kojoj će studenti žrtvovati sve, dok će ostali da tapšu.
Mi koji svakodnevno razvijamo tehnologije budućnosti ne možemo ostati nemi pred nepravdom koje guši potencijal ove zemlje. Ovo nije samo protest. Ovo je poruka da nećemo stati dok se ne izborimo za sistem koji vrednuje znanje, trud i pravdu. Studenti su mesecima pokazali hrabrost i odlučnost. Sada je na nama da stanemo uz njih. Zato će IT zajednica uvek biti gde god mislite da treba, ispred, pored ili iza vas.
Rekao je u obraćanju predstavnik ispred IT stručnjaka koji su podržali studente u blokadi i dodao da IT stručnjaci traže vladavinu prava, da zakoni vladaju jednako za sve i da institucije konačno počnu da rade svoj posao. Okupljeni su ispred Palate Srbije održali akciju 15 minuta tišine i time još jednom odali počast poginulima u padu nastrešnice. Od početka studentskih blokada IT zajednica okupila se oko neformalne grupe IT blokada, koja sada osim u Beogradu i Novom Sadu postoji i u Kragujevcu i Nišu i trenutno broji 15.000 članova, naveli su organizatori skupa. Protest i blokada održani su i u Novom Sadu ispred zgrade školske uprave na poziv roditelja, nastavnika, IT stručnjaka i studenata kao podrška studentskim zahtevima. Tragedija u Novom Sadu pokrenula je talas protesta širom Srbije. Proteste predvode studenti koji u blokadi drže više od 60 fakulteta u zemlji, tražeći pre svega utvrđivanje krivične i političke odgovornosti vlasti. Njima se u blokadi pridružio i jedan broj srednjih škola. Zahteve studenata u blokadi podržali su i njihovi profesori, prosvetni radnici, advokati, poljoprivrednici, glumci i drugi građani. Vlast, na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tvrdi da su studentski zahtevi ispunjeni. Studenti u blokadi, međutim, poručili su da Vučić nije nadležan za ispunjavanje njihovih zahteva, da oni nisu ispunjeni i da nastavljaju proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Studenti traže da se željeznička stanica u Novom Sadu ne ponovi, da se tako nešto nikada više ne dogodi, kazala je Nađa Šolaja, studentica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ona je za Radio Slobodna Evropa govorila o zahtjevima koje pred institucije postavljaju studenti koji duže od 2 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji. Kojim institucijama u Srbiji se obraćaju i šta od njih očekuju studenti u blokadi, poslušajte u prilogu Dušana Komarčevića.
U centru studentskih zahteva jeste rad institucija i odgovornost za obrušavanje nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 15, a teže povređeno 2 ljudi. Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Nađa Šolaja, kaže da se ona i njene kolege obraćaju pre svega pravosudnim organima od kojih traže da rade u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama.
Da tužilaštvo obavlja svoj posao pravovremeno i onako kako bi trebalo po svim procedurama, da sudovi obavljaju svoj posao, da vrhovna javna tužiteljka Jelte Zagorka Dolovac isto obavlja svoj posao,
kaže studentkinja Nađa Šolaja. Prvi zahtev studenata u blokadi je da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću. Iako vlast tvrdi da je sva dokumentacija objavljena, studenti poručuju da će to utvrditi ekspertske grupe. Studenti traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su usledili nakon nesreće u Novom Sadu i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata.
Ne možemo ni dopustiti da se takve stvari nastave da se dešavaju, da se studenti tuku, da se studenti napadaju, da se građani napadaju. Prosto, znači da i policija nas štiti.
Ističe studentkinja Nađa Šolaja. Studente je u više navrata predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na dijalog o njihovim zahtjevima i prekidu blokade fakulteta. Međutim, oni su te pozive odbili insistirajući na tome da predsjednik države nije nadležan da odgovori na njihove zahtjeve.
On nije nadležan da bilo koga uhapsi ili procesuira. On nije zaposlen u sudu, niti je vrhovni javni tužitelj. On je predsjednik Republike i on treba da radi svoj posao. Znači, kao što mi tražimo od tih institucija da rade svoj posao, bilo bi super da onda i svi ostali rade svoj posao.
Kaže novosadska studentkinja Nađa Šolaja. Duže od dva mjeseca u blokadi je preko 60 državnih fakulteta i visokih škola. Studenti u tome imaju podršku više od 5000 univerzitetskih profesora. Istovremeno, studenti predvode i proteste širom zemlje koje su podržale desetine hiljada građana, među kojima su i prosvetni radnici, umetnici, poljoprivrednici, advokati, zdravstveni radnici. Predstavnici vlasti u više navrata su govorili da su svi studentski zahtjevi ispunjeni. Međutim, studenti sa tim nisu saglasni i poručuju da se blokade i protesti nastavljaju do daljnjeg. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Dušan Komarčević.
Usred višemjesečnih studentskih protesta i blokada fakulteta, vlasti u Srbiji najavljuju donošenje Narodne deklaracije o Vojvodini, autonomnoj pokrajini na sjeveru zemlje, kao odgovor na navodne separatističke inicijative na protestima. Više znaju Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 7. februara saopštio da su posljednjih nedelja ponovo pokrenute inicijative za davanje najšire autonomije Vojvodini, kako navodi, pokušavajući da zloupotrebe mlade ljude u Srbiji. Od toga da Vojvodina bude republika, pa do toga da se govori vojvođanskim jezikom i do ideje o odcepljenju Vojvodine od Srbije, napisuje Vučić na Instagramu. Vučić je naveo i da će se demokratskim i političkim sredstvima suprotstaviti separatizmu. Iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor za Radio Slobodna Evropa o kojim inicijativama je reč i šta su tačno razlozi za donošenje spomenute deklaracije. I drugi funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke prethodnih dana tvrdili su da su separatistički zahtjevi deo protesta u Srbiji. Predsjednik vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević rekao je 2. februara za TV Pink da opozicija želi odcepljenje Vojvodine i u protestima vidi šansu za svoje planove. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao i Milenka Jovanova, šefa poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, ali on nije odgovorio na pozive i poruke. Pojedini predstavnici opozicije oglasili su se povodom ovih tvrdnji, navodeći da su neosnovane, kao i da studenti u blokadi ne sarađuju sa opozicijom u organizaciji protesta i blokada. U januaru se u različitim delovima Novog Sada pojavio grafit Vojvodina Republika LSV, prenela je agencija Beta. U opozicionoj stranci Liga socijaldemokrata Vojvodine Vojvođani LSV su se ogradili od toga. Agencija Beta izvestila je i da je na Varadinskom mostu u Novom Sadu 23. januara okačen transparent Vojvodina Republika, ali tvrde da je isticanje transparenta obezbeđivala komunalna policija. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor komunalne policije ni grada Novog Sada u vezi sa ovim tvrdnjama. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor povodom tvrdnje o separatizmu ni od studenata na blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti koji mjesecima blokiraju fakultete u Srbiji zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su sledili nakon tragedije, obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20%. Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada kaže za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje vlasti o vojvođanskom separatizmu deo strategije Zavadi pa vladaj.
Pokušaj da se u celu priču ubaci vojvođanski separatizam, mada niko od javnih ličnosti ni iz opozicije nije do sada ni bio od Vojvodine spominjao kad je reč o promjenama koje su neophodne.
Prema mišljenju Popova, deklaracija o Vojvodini nema nikakav pravni status. On smatra da bi deklaracija o Vojvodini imala pravnu težinu kada bi se sproveo referendum o ukidanju autonomije Vojvodine.
Znači, morao bi da prođe sve ove zakonske ustavne procedure koje postoje za osnivanje ili za ukidanje već postojeće autonomija. Posljedice bi mogle biti pogubne ukoliko bi uspio taj naum da se napravi razdor između Vojvođana i ostalih ljudi koji žive u Srbiji.
U Ustavu piše da Srbija ima dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Autonomna pokrajina u Srbiji ima svoje institucije. izvorne prihode, upravlja pokrajinskom imovinom, ima svoje simbole i utvrđuje način njihovog korišćenja. Predlog za osnivanje novih ili ukidanje, odnosno spajanje postojećih autonomnih pokrajina, utvrđuju građani na referendumu, piše u Ustavu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Na osnovu 99% prebrojanih glasova, pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija dobilo je najviše glasova na parlamentarnim izborima 9. februara, odnosno 47 od 120 poslaničkih mandata, ali nedovoljno da samostalno formira vladu. Demokratska partija Kosova bi prema preliminarnim rezultatima trebalo da ima 25 poslanika, Demokratski savez Kosova 20 i koalicija okupljena oko Alijanse za budućnost Kosova 8. Ove brojke mogu da se promijene nakon što se prebroje uslovni i glasovi dijaspore. Pojedini politički predstavnici nesrpskih manjinskih zajednica na Kosovu koji su prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije ušli u Skupštinu Kosova, uglavnom će podržati bilo kog mandatara za sastav nove vlade Kosova, bez obzira da li dolazi iz do sada vladajuće stranke Samoopredjeljenje ili iz opozicionih partija. Slušamo Sandru Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti je nakon proglašenja pobede na izborima u nedjelju rekao kako će Samoopredjeljenje samostalno formirati vladu, što znači da bi glasovi manjinskih zajednica bili ključni za njen izbor. Najvjerovatnije da bi takozvana manjinska vlada bila formirana i kada bi mandatar bio neko iz do sada opozicionih stranaka, jer je za izbor vlade neophodan 61 glas. Prema Ustavu Kosova, od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za srpsku i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Tako bošnjačkoj zajednici pripadaju 3 poslanička mesta, turskoj 2, pripadnicima iz romske, aškalijske i egipćanske, odnosno raje zajednice, pripada po jedno, uz još jedno dodatno mesto onoj zajednici iz redova raje koja je osvojila najviše glasova, a jedno poslaničko mesto pripada Goranskoj zajednici. Duda Balje iz Bošnjačke socijaldemokratske unije kaže da ona u Skupštinu Kosova ulazi kako bi branila interese bošnjačke zajednice, te da će njen glas podrške otići onom mandataru koji želi da ispuni uslove te zajednice. Jedan od ključnih uslova je, kako kaže Balje, formiranje opštine Župa sa većinskim bošnjačkim stanovništvom na Kosovu. Na osnovu popisa stanovništva iz 2024. bošnjačka zajednica na Kosovu je druga po veličini manjinska zajednica nakon srpske i čini oko 1,69% od ukupnog broja stanovništva.
Mi smo tu radi svoje zajednice, mi smo manjina, moj je posao, moja obaveza moralna i sve druge obaveze su moje, znači lično su da podržim moju zajednicu. Meni u ovom momentu samo važno da se zahtevi Bošnjaka, znači, stave na sto i da se o njima raspravlja. Znači, bilo koji mandatar koji da dođe, ti će se uslovi staviti ispred njega.
S druge strane, Rasim Demiri iz koalicije Vakad, koji također predstavlja bošnjačku zajednicu, smatra da je još uvek rano da se razmišlja kom mandataru i pod kojim uslovima pružiti podršku, ali da će takvu odluku dobro razmotriti.
Vidjet ćemo kako i na koji način ćemo postupiti. Sve u svemu, odluke će biti ispravne i svaka odluka koja bude donijeta bit će u korist bošnjačke zajednice.
Albert Kinoli iz Ujedinjene romske partije Kosova kaže da će novoj vladi Kosova dati bezuslovnu podršku bez obzira iz koje partije bude dolazio mandatar.
Pa za nas je bitno da svi organi naše države budu funkcionalni, jer to narod Kosova zaslužuje. Na drugo, ko formira većinu, mi smo tu sa njima i bit ćemo deo te vlade koja ima većinu da formira institucije vlade Kosova.
Politički predstavnici Turaka, Eškalija, Egipćana i Goranaca nisu odgovarali na upite Radija Slobodna Evropa. Aktualne opozicione stranke na Kosovu, Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, odbacile su mogućnost formiranja koalicije sa Samoopredjeljenjem. Takav stav je tokom predizborne kampanje iznao i lider Demokratskog saveza Kosova Ljumira Bjeđiku. Ramuš Haradina iz Alijanse za budućnost Kosova je također predložio da vladu formiraju opozicione stranke, što za sada Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova nisu komentarisali. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U dva navrata tokom posljednjih 10 dana građani Crne Gore bojkotovali su zbog visokih cijena 4 velika trgovinska lanca. Dok nevladin sektor najavljuje nove pozive na bojkot, vlada i trgovci polemišu šta su uzroci rasta cijena. Premijer Milojko Spajić je podržao bojkot megamarketa. Tvrdi da su cijene visoke zbog oligopolije, bolesnog tržišta i visokih trgovačkih marži. Trgovci uzvraćaju da su cijene visoke zbog nameta države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz udruženja građana Alternativa koje je iniciralo prethodne bojkote pozivaju trgovce da spuste cijene. U suprotnom prijete jednosedmičnim bojkotom.
Ovo je trgovinski rat i narod je pokazao da se neće ponašati kao žrtva.
Kaže Vesko Pejak, magister ekonomije iz Alternative za Radio Slobodna Evropa. U Crnoj Gori je inflacija od 2021. do 2024. ukupno iznosila 30,5%, dok su u tom periodu cijene hrane porasle za 41%. Podaci su Uprave za statistiku. Vlada je kao odgovor na visoke cijene najavila formiranje robnih rezervi. Da će robne rezerve oboriti cijene i podstaći privredu preko razvoja poljoprivredne proizvodnje, ocjenjuje za RSE Miro Blečić, profesor ekonomskog fakulteta. Robne rezerve je Crna Gora ukinula 2003. a da je njihovo obnavljanje opravdano, pokazala je studija ekonomskog fakulteta iz Podgorice, rađena 2022. Premijer Spajić kaže da su građani koji bojkotuju potpuno u pravu i dodaje.
I negdje, ako smo već na evropskom putu, mi ne možemo da djelujemo kao što je recimo SFRJ Jugoslavija djelovala. Ali postoje neki alati koje ćemo raditi, upravo sam naveo dva velika alata. Ograničene marže također su napravile dosta dobar rezultat, smanjili smo inflaciju kao što sam rekao.
Vlada je prošle godine u nekoliko navrata posljednji put u avgustu ograničavala trgovačke marže na osnovne životne namirnice. Spajić kaže da su uprkos tim naporima cijene ostale visoke.
Znači mi u Crnoj Gori imamo praktično oligopoliju na dijelu, mnogim dijelovima trgovine, ne govorim samo za supermarkete. I to je jedno bolesno tržište.
Kazao je Spajić za televiziju Crne Gore i pozvao Agenciju za zaštitu konkurencije da provjerava potencijalne oligopolske aranžmane. Na premijerove tvrdnje i bojkot građana trgovinski lanci se danima nisu oglašavali. Ćutanje je 10. februara saopštenjem prekinuo najveći trgovinski lanac Voli, iz čije uprave su naveli da poziv na bojkot doživljavaju kao napad na kompaniju. Priznaju da su cijene visoke i da dosadašnje akcije vlade nisu dale rezultate.
Da nije našeg menadžerskog pristupa, logistike, nabavki naših investicija, cijene u Crnoj Gori bi bile još veće.
Poručili su iz Volija. Istovremeno optužuju državu za visoke namete, precizirajući da su porezi u Hrvatskoj, članici Evropske unije, niži nego u Crnoj Gori.
Pozivamo vladu da smanji namete, koji bi trebalo da budu na nivou država EU.
Navode iz kompanije Voli. Tvrde da država preko raznih nameta uzima i do 43% finalne cijene. Vlada za sada nije reagovala povodom poziva trgovaca da smanji namete, a Alternativa je organizovala elektronsku anketu u kojoj je skoro 7000 građana glasalo za sedmodnevni bojkot trgovina Volija ukoliko ne snize cijene.
Ukoliko se do petka 14. ne oglase saopštenjem da će drastično sniziti cijene osnovnih namirnica, kao i da će iste zamrznuti na duži period, čeka ih totalni bojkot,
poručio je Pejak. Najavila je i da će nakon Volija pozvati na višednevni bojkot nekog od tri preostala velika trgovinska lanca. To što su se građani nezadovoljni visokim cijenama obrušili na megamarkete ima logike, kaže profesor Blečić za Radio Slobodna Evropa i dodaje.
I to ima logike. Po završnim računima tih megamarketa imate svi pozitivno poslovanje, neko 3, neko 5, neko 10 miliona.
Ipak poručuje da bojkot u krajnjem nanosi štetu državi.
Imate apstinenciju potrošača 2-3 dana. Svaki dan se praktično umanjuje i izdvojeni PDV za državu kao javni prihod jer nema prometa. Pa koga sankcionišete? Državu. To je samoubistvo.
Premijer Spajić rekao je da će vlada o nacrtu zakona o robnim rezervama odlučiti početkom aprila. Naglašava da je to jedino što vlada još može, pored stabilizacionih rezervi, preduzeti za smanjenje cijena, a da ne naruši slobodno tržište, jer kao država kandidat mora da poštuje zakonodavstvo Evropske unije. Blečić, koji je bio direktor robnih rezervi prije više od 20 godina, kaže da će njihovo osnivanje državu koštati više od 22 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Nema pomaka u pronalasku rješenja za BH vozače, odnosno izvoznike, zbog primjene pravila dozvoljenog boravka u zemljama Evropske unije od 90 unutar 180 dana. Nedžad Mezilđić iz Udruženja poduzetnika Velike Kladuše.
Ukoliko se desi da vozači iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Federacije i Republike Srpske, dođu u kategoriju građana, odnosno turista, mi slobodno možemo da se pozdravimo sa 12.000 vozača.
Kakav je odnos vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini prema migracijama? Iguman manastira Žitomislić kod Mostara Danilo Pavlović kaže.
Dakle, imamo jedan fenomen da se prema ljudima, tim ljudima uvijek ima negativna konotacija, da su ljudi koji od nekud dolaze i da donose nešto sa sobom, a zabranjeno da veliki broj naših ljudi odlazi.
U više od 40 brčanskih mjesnih zajednica obuhvaćeno je 120 starijih osoba unutar projekta Starenje i zdravlje. O Ismeti Mujačić, korisnici tog projekta, brine njegovateljica Milena.
Čovjek neke stvari ne bi mogao da traži ni od svog djeteta, prema tome nastojim da ja budem mojoj Mileni dobra, tako da smo se našli.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema pomaka u rješavanju problema kojim su suočeni BH vozači, odnosno izvoznici zbog primjene pravila dozvoljenog boravka u zemljama Evropske unije od 90 unutar 180 dana. Nakon što je iz Evropske komisije stigao odgovor Ministarstvu transporta i komunikacija BiH da BH vozači ne mogu biti izuzeti od tog pravila, najmanje što u udruženjima prijevoznika i poduzetnika očekuju od države, jeste najava novih pokušaja i bilateralnih pregovora sa određenim zemljama članicama. U suprotnom, tvrde udruženjima, izvozno orijentirana BH privreda bit će na koljenima. Tema Azre Bajrić.
Mada se na bosansko-hercegovačke profesionalne vozače već desetak godina primjenjuje pravilo o dozvoljenom boravku u zemljama Evropske unije od 90 unutar 180 dana, posljednjih mjeseci nešto intenzivnije kontrole i najava primjene novih digitalnih alata pri prelasku granice ukazuju na prave razmjere problema. Almir Rokić, vlasnik prevozničke firme iz Velike Kladuše, dislocirao je dio posla u Sloveniju otvaranjem druge firme sa 8 vozača, a u BH firmi je ostalo 6. Primjenu pravila ne bi mogao podnijeti.
To bi značilo za mene kraj posla što se tiče bosanske firme. Jer ne bi mi mogli Evropu, znači ne bi mogli voziti robu gori, ne bi nam se isplatilo držati te vozače, prijavite.
Nedžad Mezilđić, predsjednik Udruženja poduzetnika Velike Kladuše, godinama ukazuje na ovaj problem koji prijeti da eskalira tokom 2025. Njegova i ostale izvozno orijentirane firme naprosto neće moći podnijeti takav teret.
Ukoliko se desi da vozači iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Federacije i Republike Srpske, dođu u kategoriju građana, odnosno turista, mi slobodno možemo da se pozdravimo sa 12.000 vozača. Ti vozači će morati ići tražiti posao, a ujedno i mi trebamo zatvoriti sigurno jedno 40% kompanija koje su oslonjene na izvoz i prevozničkih kompanija. Desit će se da mi nećemo moći biti konkurentni na evropskom tržištu, jer isto što nam se desilo sa ličnim dovoljcima, jer mi ne možemo promijeniti ugovore koje smo potpisali prošle godine za ovu godinu. Ljudi, to je Evropa, tu nema milosti. A nama je Evropa glavno tržište. U 95% evo da kažem slučajeva. Izlazimo u Evropsku uniju.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, Evropska unija je najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine sa obimom robne razmjene između 70 i 73%. Čak 95% transporta odnosi se na cestovni prijevoz, čime problem vozača tek dolazi do izražaja. Zija Cinanović, direktor sektora za transport i komunikacije pri komori.
kada imamo ovoliki obim razmene sa Europskom unijom i kada imamo ovako ograničenje, možemo jednostavno doći u poziciju da nećemo uspjeti po trenutnim uvjetima realizirati cestovni prijevoz. Kako prijevoz gotovih proizvoda, tako i prijevoz, bilo da se radi uvoz ili izvoz, tako i prijevoz repromaterijala. I onda se to lančano odražava i na procese proizvodnje, na uvoznike, na izvoznike, gdje će na kraju cijenu platiti obični građan kada vidi cijene na policama, na rafama u trgovina.
Rješenja su tražena na svim relevantnim adresama, kaže Nedžad Bezilčić, predsjednik Udruženja poduzetnika Velike Kladuše.
Ne znam kome se nismo obraćali mi iz udruženja, molili ljudi šta se dešava, ljudi šta radite. Niko ništa nije odradio, jedino je gospodin sad Forto dobio odbijenicu. Dakle, samo jedan put su pitali i mjesto sada na zonu, kad su nas odbili iz Brisela, da se organiziramo zajedno predstavnici ministarstava prometa i komunikacija zemalja u okruženju, Srbije, Makedonije, Albanije, Crne Gore, da idemo svi zajedno u Brisel ako treba, da razgovaramo, da tražimo mogućnost i šta sad?
Nakon odgovora Evropske komisije i odbijanja da BH vozači budu izuzeti iz pravila boravka 90 unutar 180 dana, te u skladu sa datim preporukama i u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH smatraju da se rješenje može tražiti jedino u jedinstvenom nastupu vlada zemalja Zapadnog Balkana, odnosno bilateralnim razgovorima sa članicama Evropske unije. Zijad Sinanović, direktor sektora za transport i komunikacije.
Dakle, jedinstvena inicijativa od svih država, šest država Zapadnog Balkana na istom dokumentu i vjerujte, naši ambasadori, naša diplomatija sa Zapadnog Balkana imala bi šta raditi ovih 27 država i to jedinstveno. Ubijeđeni smo da bi to na takav način ovo pitanje moglo pokrenuti sa mrtve tačke. Mi smo već uputili inicijativu u pisanoj formi prema Vijeću ministara i potpuno je logično da vlade ovih šest država kroz plan rasta za Zapadni Balkan, naravno, i svi imaju identičan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, a kroz plan rasta koji uključuje ne samo sredstva za Zapadni Balkan, nego i jači priključak na europsko tržište.
Prema podacima Udruženja prijevoznika, Bosnu i Hercegovinu je tokom proteklih 5 godina napustilo više od 7000 profesionalnih vozača. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH napravljen je korak više ka institucionalnoj zaštiti žrtava nasilja. Da bi stupio na snagu, treba biti usvojen i u Domu naroda ovog BiH entiteta. Zakon je usklađen s Istanbulskom konvencijom i direktivom Evropske komisije za zaštitu žena i djece od nasilja. U razgovoru s Melihom Sendić iz Zeničkog centra za ženska prava poslušajte šta donosi novi zakon. Zašto je pokrenuta izmjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici? Šta je to bilo sporno u starom zakonu?
Naloženo je bilo da se svi zakoni harmoniziraju sa Istanbulskom konvencijom i onda je negdje bilo logično da će se krenuti od zakona o zaštiti nasilja u porodici. To je dugo, dugo godina trajalo, međutim ništa se nije dešavalo. Nije samo da se treba nešto uskladiti sa Istanbulskom konvencijom, pa eto zato mi svi treba da radimo, nego je taj zakon pokazao mnoge manjkavosti u implementaciji. Zakon je u stvari ono sada što i Istanbulska konvencija nalaži, sada implementacija. To već zavisi od ljudi, od njihove stručnosti, senzibilnosti i to je negdje najžalosnije, ono što mi imamo najveći problem, što implementacija i adekvatnija reakcija uvijek, skoro pa uvijek zavisi od pojedinca. Tu je negdje leži naš problem.
Koje su to novine u odnosu na stari zakon?
Dosta izmjena ima, on skoro pa u značajno mjeri više ne liči na onaj zakon, samim tim što se on sad zove zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja prema ženama. To je odmah u naslovu naziva zakona se vidi određena promjena, a ta promjena je vrlo važna zato što u ranijem zakonu nasilje nad ženama u porodici. I onda smo imali problem šta je sa ženama koje nisu u bračnoj zajednici, nisu, a su u vanbračnoj zajednici ili su imale bračnu zajednicu pa sad ne žive zajedno, su intimni partneri i tako dalje. Tu je redovno se događalo nasilje i tu se nije moglo odgovoriti na adekvatan način. To je jedna od velikih promjena koja u stvari sada može da više zaštiti žene koje kompletno sve nasilje prema ženama, svaku ženu koja je imala bilo kakav kontakt ili je u bračnoj, vanbračnoj zajednici. Ono što bi možda istakla, što je stvarno može doprinijeti, jer se i govorilo da treba raditi na prevenciji, i sada u tom zakonu imamo ono što je novina, je procjena rizika. To se daju veća ovlaštenja policijskim službenicima i kompletnom institucijama sistemu zaštite da su obavezni da se radi na procjeni rizika. E, to je sada proces, jer nije ista situacija za svaku ženu. Da se procjeni, pa da se onda u skladu sa procjenom da adekvatna i kazna, ili da se mjere usklade prema potrebama, odnosno prema problemu koji je žena prijavila. To je vrlo značajna promjena, to nismo imali na takav način striktno određeno. I ono što je važno, što su djeca sada prepoznata kao žrtve nasilja, bez obzira da li je prema njima učinjeno nasilje, dovoljno je da su prisutna bila kada se nasilje vršilo prema majici, da su gledala, i one su automatski žrtve nasilja. Samim tim daje se i pravosuđu kada određuje kaznu da može ta kazna kroz ta dva stava može biti i oštrija promjena.
Da li se predugo čekalo da se donesu izmjene i novi
zakon? Čekalo se vječnost. Vječnost. Znate, kad u momentu pomislite da trebate i odustat, jer meni je bilo više nezgodno sam sebe da slušam na događajima, na sastancima, to je išlo u nedogled. U nekom momentu kažete, pa ja ovo bez veze pričam, ne mogu da ponavljam jedno te isto kao papagaj. Tako da je to stvarno trajalo dugo, i mislim da nema nijedan adekvatan odgovor koji može da potkrijepi bilo koji odgovor od institucija koje su bile nadležne da to ranije uradi. Apsolutno ne postoji.
Govorila je Meliha Sendić iz Centra za ženska prava iz Zenice.
slobodnaevropa.org.
Prvih 7 dana februara i ove godine obilježava se kao Međunarodna sedmica međuvjerske harmonije. Religijski zvaničnici u Bosni i Hercegovini ovaj put pokrenuli su pitanje odnosa vjerskih zajednica prema migracijama. Ukazuju na nerijetko negativan stav javnosti zemalja regije prema izbjeglicama koji iz drugih zemalja dolaze na ovo područje, pritom zaboravljajući kako se i stanovništvo sa ovih prostora i dalje iseljava ka zapadu. Neki od vjerskih lidera i aktivista podsjećaju javnost na poruke svetih knjiga o prihvatanju ljudi u nevolji. Javlja Mirsad Behram.
Pitanje migracija ne može se posmatrati samo kao problem dolaska ili prolaska izbjeglica pretežno sa istoka u i kroz Bosnu i Hercegovinu. To za Radio Slobodna Evropa kažu sagovornici iz vjerskih zajednica u regiji koji su u povodu obilježavanja sedmice međuvjerske harmonije Ujedinjenih nacija potencirali pitanje odnosa vjerskih zajednica prema stanovništvu u pokretu. Iguman manastira Žitomislić južno od Mostara Danilo Pavlović govori.
Dakle, imamo jedan fenomen koji je jako zastupljen u medijima, da se prema ljudima, tim ljudima uvijek ima negativna konotacija, da su ti ljudi koji od neku dolaze i da donose nešto sa sobom, a zaboravljeno da veliki broj naših ljudi odlazi u druge zemlje i da tamo trebaju biti prihvaćeni. Dakle, mi smo ti koji trebamo da istaknemo, da damo poruku društvu, političarima, ljudima, da se prema migrantima treba odnositi sa poštovanjem i brigom.
Sedmica međuvjerske harmonije Ujedinjenih nacija u svijetu obilježava se svake godine u prvoj sedmici februara. UN sedmicu međuvjerske harmonije proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2010. godine. Tim povodom, u muzeju manastira Žitomislić kod Mostara održana je i javna tribina uz učešće teologa i religijskih zvaničnika iz regije, na kojoj je bilo riječi o odnosu vjerskih zajednica i migracija. da stanovništvo ne dolazi samo ili prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, nego se radi i o odlasku stanovništva sa ovih prostora, naglašava i Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije Muzej Žitomislić.
Mi kažemo naši narodi, mislimo na naš jedan region koji svi to osjećamo na relativno sličan način i postoji jedna linija koja nas sve povezuje kada je takvo nešto u pitanju, jer su obično razlozi za odlaske ekonomski, rijetko politički, ali dakle postoji jedna vrlo jaka povezanost svih vjerskih zajednica i svih naroda u našem regionu.
Što se tiče Hrvatske, Ana Rafaj, direktorica udruženja RAND, koje promovira nenasilje kao životni stav i način djelovanja, i katolička teologinja, naglašava da postoje brojne hrvatske katoličke misije koje prate katolike koji odlaze sa ovih prostora.
S jedne strane im nude brigu ili brinu o njima, a s druge strane ono što bih ja voljela da je više, da to nije toliko nacionalno definirano, da zapravo katoličko bude više ono što i znači katoliko sveopće, da povezuju sa ljudima u kojima dolaze i da vrijednosti katoličke više dolaze, katoličke u smislu evanđelskih vrijednosti više dolaze do izražaja nego što je koji puta slučaj.
Što se tiče izbjeglica, odnosno migranata, u Hrvatskoj ne vidi se toliko šta čini katolička crkva kao cjelina, smatra mirovna aktivistica Ana Rafaj.
Ako usporedim neke druge lokalne katoličke crkve, recimo u Njemačkoj, ili koji su puno agilnije vezano uz zaštitu ljudskih prava, izbjeglice tu bi više voljela da je katolička crkva u Hrvatskoj na tragu strategije pape Franje, koji govori o tome da trebamo imati stav otvorenosti, a onda imati u duhu razboritosti strategije kako ćemo djelovati.
Muftija sarajevski dr. Nedžad Grabus ističe da unutar vjerskih zajednica postoji velika briga o ljudima koji su se iselili iz Bosne i Hercegovine, te je uspostavljena snažna veza među tim ljudima. Podsjetimo, prema podacima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, u posljednjih 10 godina oko 600.000 ljudi se iselilo iz zemlje ka zapadu. Neki nevladini zvaničnici iz Hrvatske su iznijeli podatak da se u istom periodu iz te zemlje iselilo oko 300.000 ljudi. Ipak, muftija Grabus podsjeća i da su migracije fenomen savremenog svijeta.
Mi vidimo da su to različiti pristupi. To nije samo problem koji se tiče vjerskih zajednica, to je problem koji se tiče i političkih krugova, također jednog narativa o tome kako prihvatamo čovjeka iz drugog nekog kulturnog područja itd.
U tom smislu, dodaje sarajevski muftija dr. Nedžad Grabus, fenomen modernih migracija predstavlja veliki izazov, pogotovo za Evropu.
U ovom talasu promjene diskursa i tih narativa koji se događaju, nekada okretanja evropskih političkih elita udesno, i to je u stvari uvijek, ja bih rekao, izazov za ljude. Kako mi imamo tu sliku iz Kur'ana, iz Biblije, koja govori o Habilu i Kabilu, Kainu i Abelu. Kako brat da prihvati brata?
Što se tiče prihvatanja, Ana Rafaj, direktorica udruženja RAND, koje promovira nenasilje i katolička teologinja, kaže da je u zemljama regije prisutan stav zatvorenosti.
Ako ćemo biti zatvoreni, nećemo naći rješenje. Ako ćemo biti otvoreni, onda ćemo po svojim mogućnostima moći prihvaćati. Recimo, to bih voljela i ima. Ja sam recimo volonterka u Isusovačkoj službi izbjeglica, za izbjeglice GRS, i ima takvih inicijativa unutar vjerske zajednice. Ja mislim da bi mogli više napraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Predsjednik Češke Petr Pavel tokom nedavne posjete BiH obišao je i dvije lokalne zajednice, Teslić i Zavidoviće. Tom prilikom rečeno je da je postrojenje za preradu pitke vode za dugoročno snabdijevanje Teslića vodom najveći projekat Češke razvojne saradnje u svijetu. U Zavidovićima je Češka pomogla udruženju roditelja djece s poteškoćama u razvoju Mala sirena. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Najviše novca za rekonstrukciju stare i izgradnju nove tehnološke linije za preradu pitke vode u Tesličkom naselju Studenci izdvojila je Češka razvojna agencija. Predsjednik Češke Petr Pavel.
To je ten prvi na Tesliću, a ja sam...
Ovaj projekat konkretno u Tesliću je najveći projekat što se tiče obima Češke razvojne agencije. Na financiranju projekta sudjeluju Češka razvojna agencija, opština Teslić i Evropska investicijalna banka u vrijednosti od preko 4 milijuna
eura. 4 milijuna eura.
Staro postrojenje u Tesliću izgrađeno je 1968. godine. Nova tehnološka linija osigurat će kvalitetnije vodosnabdjevanje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Direktor Tesličkog vodovoda Luka Jotanović.
Nova tehnološka linija je završena, nalazi se u takozvanoj testnoj fazi i njenim završetkom prelazimo odmah na rekonstrukciju postojeće tehnološke linije. Kad te dvije linije spojimo u jednu funkcionalnu zajedničku cjelinu, dobit ćemo duplo veći kapacitet proizvodnje pitke vode. Sa sadašnjih 60 imat ćemo 120 litara u jednoj sekundi, što nam u perspektivi otvara mogućnost širenja vodovodne mreže sa jedne strane, a sa druge strane, što je po meni mnogo značajnije i važnije, dobit ćemo daleko kvalitetnije prečišćavanje pitke vode, zahvaljujući ovoj savremenoj tehnologiji, ugrađenoj najkvalitetnijoj opremi i potpuno automatizovanom procesu rada. Krajnji rezultat ovog povećanog kapaciteta, kao što sam rekao, i poboljšanog kvaliteta, imat ćemo daleko urednije i kvalitetnije snabdijevanje svih naših korisnika pitkom vodom.
Ambasadorica Češke u Bosni i Hercegovini Jana Katarina Lolić-Šindelkova.
Zaprve, on ne rješi jednom potrebe.
Rješava ne samo potrebe Tesliča, nego rješava i potrebe Tesliča u budućnosti. Znači, da li može doći do daljeg širenja organizacije Tesliča ili kapaciteti mogu biti iskorišteni za druge opštine.
Ovo je najvažniji projekat u Tesliću, prema riječima načelnika Milana Miličevića, u posljednjih 30 godina.
Dakle, Teslić je bio taj koji je ovaj projekat započeo i tu smo na raspolaganju uvijek svima da ta iskustva koje naši već stručnjaci imaju, a koja su naučili od stručnjaka iz Češke, prenose dalje, a sve u cilju jednog od najvećih strateških projekata opštine Teslić, koji traje već 10 godina, a čija je vrijednost ukupno 20 miliona evra. Kad kažem ukupno, mislim ne samo na ovaj objekat i ovu tehnologiju, nego na širenje i primarne i sekundarne mreže vodovodne i kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda koji je završen. Ovaj objekat se u ovom momentu, dakle ova nova tehnološka linija, nalazi u fazi probnog rada i mogu samo reći da su prvi parametri koji su izlazni, a odnosi se na kvalitet vode, su već sada daleko ispred onih statističkih koji su se mogli očekivati u ovoj fazi probnog rada.
Češka delegacija, predvođena predsjednikom Petrom Pavelom, nakon Teslića posjetila je i Zavidoviće, gdje je ova članica Europske unije pomogla rad udruženja Mala sirena, koje okuplja djecu sa razvojnim poteškoćama i njihove roditelje. Direktorica Male sirene Adisa Mahovac.
Mi smo aplicirali prema ambasadi Češke po prvi put i odobran nam jedan projekat. U sklopu tog projekta mi smo uspjeli da privedemo u kraju završetak objekta, dakle u pitanju je krovna terasa i terase, ali smo također imali spektar širokih aktivnosti po pitanju ekologije. Imali smo ekološke radionice za djecu i omladinu, psihološke radionice za majke, radionice sa agronomom, nabavili smo plastenik, lavadu, neven. Dakle, zaista je bio širok spektar aktivnosti.
Češka je na vlastitom primjeru vidjela korist od toga što je dio struktura Europske unije i NATO saveza i to je značajno doprinijelo sigurnosti i prosperitetu, kao i stabilnosti zemlje i poziciji unutar Europe i svijeta. Ovo je u intervju za Radio Slobodna Europa nedavno rekao predsjednik Češke Petar Pavel. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbežić.
Grad Trebinje učestvuje u projektu EUPOLIS. Tako se primjenom novih metoda urbanog planiranja, zasnovanog na prirodnim rješenjima, unapređuje zdravlje i uslovi života građana. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
U ovom projektu Europske unije grad Trebinje je jedan od takozvanih sljedbenika, jedina je lokalna zajednica iz Bosne i Hercegovine koja je u ovom projektu. Uloga Trebinja je da prati određene radionice i predavanja kako bi ta iskustva mogli da primijene u svojoj sredini. Nataša Turčić je član projektnog tima.
Projekat se znači bavi kritičnim izazovima kao što su nizak kvalitet životne sredine, fragmentacija i niska bioraznolikost na javnim mjestima i problemima sa resursima vode, uvođenjem strukturisanog pristupa kako bi se aktivirali skriveni resursi i usluge postojećih prirodnih i projektovanih urbanih sistema. Detaljni ciljevi projekta EUPOLIS su poboljšanje urbane otpornosti primjenom odgovarajućih matrica urbanog planiranja i stvaranjem životnih inkluzivnih urbanih prostora.
Iz odjeljenja za urbanizam grada Trebinja na različitim radionicama učestvovala je Slađana Prcović, koja kaže da se u Polici bavi projektima iz sfere tehnologije, ekologije, ekonomije i društva.
Primarna je sfera ekologije, rekla bih. Dakle, ovi gradovi prethodnici su nam dali neka uzorna inovativna rješenja, održiva rješenja, pametna rješenja iz oblasti ekologije koje bi grad Trebinje trebao da praktično primijeni i da slijedi.
Trebinje je grad bogat zelenim površinama, pa je iz tog razloga ovaj projekat bitan. Kroz ovaj projekat Trebinje može naučiti kako da stvori i unaprijedi zelene površine u urbanim područjima. To bi moglo uključivati i sadnju drveća, razvoj parkova, vrtova, ekoloških zona, koje ne samo da poboljšavaju kvalitet vazduha, već i pružaju prostor za odmor i rekreaciju, smanjujući urbanu temperaturu i povećavajući bioraznolikost. Vrijednost kompletnog projekta je 11 miliona evra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Projekat Starenje i zdravlje u Bosni i Hercegovini provodi se više od 10 godina, u Brčko distriktu 4. U više od 40 brčanskih mjesnih zajednica obuhvaćeno je 120 starijih osoba, među kojima je veliki broj onih koji trebaju tuđu pomoć i njegu. Zoran Matkić.
Projekt Starenje i zdravlje svakodnevno provode profesionalno uposleni djelatnici i nekoliko volontera Crvenog križa. Oni korisnicima pružaju različite usluge, počev od nabavke namirnica, osobne higijene, pomoći u kući i pri odlasku u liječniku i slično. 13 njegovateljica brine za oko 120, uglavnom starih, iznemoglih ili bolesnih osoba u njihovim obiteljskim domovima. Koordinatorica projekta Dunja Bjeloš.
Svi su oni u nekoj potrebi da mi jednostavno, isto tako ta težina broja korisnika nije ista, jer nije svačija potreba ista. Mi imamo ljude koji su nepokretni, oni zahtijevaju čak i dva puta dnevne obilaske, a imamo ljude koji zahtijevaju, uslovno rečeno, neke obilaske čisto da se provjeri njihovi vitalni parametri i to se može raditi na 7. nivou, čak i na 15 dana.
U protekle 4 godine projekt su financijski podržavali veleposlanstvo Švicarske u Bosni i Hercegovini, vlada Brčkog distrikta i tamošnji Crveni križ. Od ove godine vlada Brčkog distrikta u potpunosti preuzima financiranje. Denis Šehanović, tajnik Brčanskog Crvenog križa.
Već smo od decembra krenuli sa pripremama i čak i ranije je vlada u svom budžetu planirala izdvajanje 330.000 konvertibilnih maraka za jednu godinu tog projekta. Mi sad čekamo trenutno usvajanje budžeta, iako smo obuhvaćeni i obzirom se radi o ugovornoj obavezi, obuhvaćeni smo i privremenim finansiranjem, za sad tu nema nekih većih problema. Vrlo brzo po usvajanju budžeta mi naravno nismo mogli ostaviti korisnike i prestati raditi, s te strane smo u kontinuitetu, vrlo brzo očekujemo i transfer novca prema nama.
Neophodno je novoformiranu vlast u Brčkom distriktu upoznati s projektom Starenje i zdravlje. Cilj nam je, kaže Šehanović.
Ove godine ustabilimo taj program, obzirom da je prva godina i iskustvo sa vladom Brčkog distrikta u kompletu i ne bi trebalo sada niti da broj korisnika pada u ovoj godini, niti da raste. Naravno, u budućnosti možemo razgovarati sa vlastima, hoće li to eventualno biti veći broj korisnika, da li možemo računati na dodatna financijska sredstva.
79-godišnja Brčanka Ismeta Mujačić među korisnicima je usluga projekta Starenje i zdravlje. O njoj brine njegovateljica Milena.
Čovjek neke stvari ne bi mogao da traži ni od svog djeteta, prema tome nastojim da ja budem mojoj Mileni dobra, tako da smo se našli na istoj telasnoj dužini, što kaže da se pazimo, volimo. Ona, osim što me fizički pomogne, puno mi je važno što je ona moj terapeut. Mi razgovaramo i taj razgovor je meni kao da sam išla kod psihologa, kao da sam s njim razgovarala.
Broj brčaka kojima bi trebale usluge putem projekta Starenje i zdravlje je daleko veći i on će po svemu sudeći iz godine u godinu rasti. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugub.